12 bob.
O'sha kunlarda podshoh Hirot iymonlilar jamoatidan ba'zilarga ozor berish uchun qo'l ko'tardi. Yuhannoning akasi Yoqubni qilich bilan chopib o'ldirdi. Bu yahudiylarga yoqqanini ko'rib, uning ortidan Butrusni ham qo'lga oldi. Ana shu voqealar yahudiylar xamir turishsiz non yopadigan fisiq bayramida sodir bo'ldi. Hirot Butrusni zindonga qamab, fisiq bayramidan keyin xalq oldiga chiqarish niyati bor edi. Uni qo'riqlash uchun har biri 4 askardan iborat 4 dastaga topshirdi. Butrus shunday zindonda tutilarkan, iymonlilar jamoati uning uchun ixlos bilan Xudoga ibodat qilar edi. Hirot uni chiqarmoqchi bo'lgan kundan avvalgi kechasi Butrus ikki askar o'rtasida ikkita zanjir bilan kishanlangan holda uxlayotgan edi. Eshikning yonidagi qorovullar esa zindonni qo'riqlashar edi. Nogahon Xudovandning farishtasi Butrusning yonida paydo bo'lib, hujrada nur porladi. Farishta Butrusning biqiniga turtib,
"Tezroq o'rningdan tur."
deb uni uyg'otdi. Shu onda yoq qo'llaridagi zanjirlar tushib ketdi. Farishta Butrusga,
"Kamaringni bog'la, choriqlaringni kiy."
dedi. U shunday qildi. Keyin farishta,
"To'ningni kiy, orqamdan yur."
dedi. Butrus chiqib uning orqasidan ketdi. Faqat farishta qilayotgan ishning o'ng yoki tush ekanini uqmay, vahiy ko'rayotganini o'ylar edi. Birinchi va ikkinchi qorovulxonalardan o'tib, shaharga chiqadigan temir darvozaga kelishdi. Darvoza o'zidan o'zi ularga ochildi. Tashqariga chiqib bir ko'chani bosib o'tishdi. Nogahonda Butrusning yonidagi farishta g'oyib bo'ldi. Butrus o'ziga kelgach,
"Endi men chindan ko'rdim. Rabbim farishtasini yuborib, meni Hirot qo'lidan va yahudiy xalqining butun qasd adovatidan qutqazdi,"
dedi. U bo'lib o'tgan voqealarning farqiga yetgan zahoti Mark laqabli Yuhannoning onasi Maryamning uyiga yetib keldi. U yerda bir talay odam to'planib ibodat qilayotgan edi. Butrus darvozani taqillatgach, Roda ismli bir xizmatkor qiz quloq solgani chiqdi. Butrusning ovozini tanib, sevinganidan darvozani ochmay ichkariga yugurib, uning tashrifini bildirdi.
"Aqling joydami?"
deyishdi ular qizga. Lekin qiz o'z aytganini tasdiqlayvergach, ular
"Uning farishtasidir,"
deyishdi. Shu orada Butrus taqillatishda davom etdi. Ochkanlarda uni ko'rib hayron qolishdi. Butrus ularning jim turishi uchun qo'li bilan imo qilib, "Rabbimiz uni qanday zindondan chiqarganini gapirib berdi." So'ng,
"Bularni Yoqub va boshqa birodarlarga bildiringlar,"
deb u yerdan chiqdi-da boshqa joyga ketdi. Kunduz bo'lgach, Butrus bilan nima yuz bergani haqida o'ylab, askarlar qattiq hayajonga tushdi. Hirot esa uni izlab topolmaganidan keyin qorovullarni so'roq qilib, o'lim jazosiga mahkum etdi. Shundan so'ng Hirot Yahudiyani tark etib, Kesariya shahriga bordi va u yerda bir muddat qoldi. U Tir va Sidon aholisiga bor zahrini sochar edi. Ular esa o'zaro kelishib, uning huzuriga tashrif buyurishdi. Podshohning saroy noziri Blastani o'z tomonlariga ko'ndirib, sulh so'rashdi. Chunki ularning viloyati uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat podshohning viloyatidan olinar edi. Belgilangan kunda Hirot shohona kiyimlarini kiyib, minbarga o'tirdi-da xaloyiqqa vaz aytdi. Xaloyiq esa,
"Bu odamning ovozi emas, bu Xudoning ovozi,"
deb xitob qilardi. O'sha ondayoq Xudovandning farishtasi Hirotni urdi. U sharafni Xudoga bermagani uchun tanasini qurtlar kemirib jon berdi. Xudoning kalomi esa tobora yoyilar, samara berardi. Barnamo bilan Shaul topshiriqni bajolagach, Mark laqabli Yuhannoni o'zlari bilan birga olib, Quddusdan qaytib kelishdi.